al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Faptele Apostolilor, pentru că e ultima oară când vorbim despre Faptele Apostolilor până la Paști, pentru că în joile duhovnicești de acum înainte o să avem invitați. Joia viitoare, prima săptămână din post, va fi Părintele Ioan Cojan de la Alba, un părinte deosebit, vă aștept să-l cunoașteți din nou. A fost și operat, a fost fie puțin mai slăbuț, mai bolnav acum, dar vrea să vină și vine. A doua săptămână din post va fi preasfințitul Macarie, pe care vă aștept iar să-l revedeți. Și după aceea, nu știu exact ordinea, dar vor fi și Părintele Vasile Mihoc, Marele Părinte Patriarhul de la Sibiu, în sensul că e o familie de 13 copii și cu ei 15, când cu ei doi, adică soț, soție, 15, când se întâlnea cu marii stareți sau starețe, ele spuneau Nazaria de la Băratec, 500 de maici, nu mai știu cine, 200, 300, 30, 20, și el zicea familia Mihoc, 15 viețuitori, adică și trăiau, și trăiau ca un, ca într-o mănăstire, cu ascultare, cu rânduială, că cu atâția copii nu se poate vrea ascultare, și făceau rugăciune împreună, exact ca la mănăstire, și el zicea nicio diferență. Și e un exemplu pentru mulți care pot urma calea aceasta. Deci va fi și Părintele Vasile Mihoc la un moment dat, va fi și Părintele Coman Constantin, un părinte deosebit, profesor de Noul Testament în București, unul dintre cei mai sinceri părinți, cei mai sinceri, închicoșător de sinceri părinți. Adică el spune, n-are rost, și acum când îl chemăm, n-are rost, credeți că are rost, folosește cineva, nu știu, zice, mi-am pierdut încrederea în conferințe și în întâlnire. Totuși, hai, dacă vine și are o sinceritate, că zice, eu mai multă teologie am învățat când pășteam vaca, zice, singur, după cum păștea vaca iarba, decât după aia, în toate studiile pe care le-a făcut. E lucru mare, să zic, un mare profesor și un om care a tradus acum Biblia, Noul Testament, după un tomos atonit vechi. Cred că ați văzut această traducere. Bine, a fost un grup de părinți, monahi, teologi, dar el a fost în fruntea lor, care au retradus din greacă. Și mă bucur de această traducere pentru că e limba greacă în care s-a citit în biserici în toată perioada bizantină. E tomosul după care s-a citit în toată perioada bizantină, în toate bisericile Bizanțului, și după care și noi am tradus totdeauna și la care cumva noi am renunțat mergând după aceea pe alte codice. Și reîntoarcerea, o să simțiți citind această Biblie, pe care cred că este acest Nou Testament, care cred că îl găsiți și la episcopie. E mai scump, dar merită. O să regăsiți, dacă îl citiți, toată savoarea și toată, știți exact cum să vă spun, cu cât într-o biserică s-au rugat mai mulți oameni și icoanele acelea au stat în fața mii și mii și mii de oameni, generații și generații la rând, cu atâta acele icoane sunt rugate, cumva. Adică au o anumită putere duhovnicească, pentru că între Maica Domnului și popor s-a făcut o legătură de veacuri, sau între sfinți și popor s-a făcut o legătură de veacuri, și acele icoane au ceva deosebit, prin însă și faptul că s-au rugat atâția mii și mii și zeci de mii de oameni în fața lor. E, așa este textul ăsta pe care o să-l citiți, o să-l găsiți în traducerea Părintelui Constantin Coman. Este un text pe care l-au rostit și l-au rugat toți creștinii din perioada începută, de început a Bizanțului până la ultimul român, de pe vremea lui Antim Ivreanu și până încoace. Mie îmi place în mod deosebit această traducere. Deci va fi și Părintele Constantin Coman. În ultima, cred că în ultima sau penultima săptămână va fi din nou Părintele Nicolae Saharov, care ne-a promis atunci că vine și acum e reinvitat. Și cred că la un moment dat, undeva la începutul martie, nu la începutul martie, mai este după în a doua jumătate lui martie, în marțea va fi Părintele Efrem, preasfințitul Efrem, Părintele Efrem de la Vatopedu, marțea, în direct cu noi seara, nu aici, dar în direct cu noi. Și joi va fi Părintele Laicu de la Bruxelles, știți, Părintele, mai era un nume, Patriciu. Patriciu Laicu, iarăși un părinte bun, printre cei mai deosebiți părinți din diaspora. Deci cam aceștia sunt invitații, ca să-i știți, și atunci nu o să ne mai întâlnim joi, o să ne întâlnim acolo, dar nu pierdeți. Nu pierdeți pentru că e folos mare și acolo și mai mare, poate. Acum, e vorba de capitolul 16 din Faptele Apostolilor, unde am ajuns noi, și nu prima parte a capitolul 16, ci undeva începând de la versetul 11. O să vă citesc. E vorba de plecarea lui Pavel și Sila în a doua călătorie misionară. Barnaba și Marcu pleacă și ei, dar pleacă spre Cipru, Egipt. Se despart, după cum știți, nu mai insistă asupra acestui lucru. Iar Pavel și Sila pleacă spre vechile biserici, vechile locuri unde fuseseră în centrul Asiei Mici, vechile, din vechea călătorie misionară, unde lăsaseră preoți și lăsaseră rânduială și rămăseseră comunități, merg să le vestească noua veste, adică să vadă ce fac, să vadă dacă rezistă, să vadă dacă n-au fost desfințate de răutatea iudeilor și de alte vifore ale lumii, aceste comunități, și nu numai atât, ci să le vestească bucuria pe care ei au avut-o întâlnindu-se la Ierusalim și hotărând că cei care vin dintre neamuri la credință nu mai trebuie să țină nimic din cele ale evreilor, decât cele trei lucruri de care știți. Și asta era o veste așa de mare și de importantă, încât ei vreau să le dea, și într-adevăr, era un impediment imens pentru cei din neamuri să intre să fie creștini, exact ca și cum voi. Dacă nu se hotărau lucrurile astea acolo la sinodul apostolic din anul 50 de la Ierusalim, voi ar fi trebuit să țineți în mare parte cam tot ritualul iudaic. Adică cel puțin voi, femeile, ați fi fost toate acoperite, nici un fir de păr. Și Maica Domnului ține asta. Nici o icoară nu apare, nici un fir de păr. Știți? Vreau să țină chestiile astea. Deci erați toate... Știți că evreoaicele, ca să fie totuși în lume, să poată trăi, evreoaicele care sunt în familii ultra-ortodoxe, nu ortodoxe creștine, ultra-ortodoxe iudaice, se tund la chelie și își pun perucă, care nu-i părul lor, și așa umblă peste tot, pentru că trebuie să țină rânduiala ca să nu se vadă niciun fir de păr când iese afară din casă. Și ori se acoperă perfect, ceea ce e foarte greu, ori se tunde la chelie și își pune perucă sau pune perucă peste părul ei, ceea ce e mai complicat și... Deci, acum, cred că mult erați ghele și perucă, dacă erați credincioase. Numai că nu cred, de fapt, că creștinismul ar fi avut această putere de pătrundere și că păgânătatea ar fi trecut la creștinism dacă s-ar fi păstrat asemenea chestii foarte... Asta e numai la femei, la bărbați, altele, puterea împrejur și alte lucruri. Ce să mai zicem de mâncare, de mâncare kosher, de mâncare nu știu cum, de mâncare... Deci eram un fel de evrei creștini, mesianici, cum sunt acum evrei mesianici, care țin toate rânduielile vechi iudaice, dar cred și în Iisus Hristos ca Mesia și fac așa un amalgam, sunt asemenea comunități. Unele chiar destul de puternice și de vii, dar pentru ei e ușor de făcut asta, pentru că au ținut din generație în generație lucrul ăsta, dar și așa a fost o influență destul de puternică a gândirii iudaice în creștinism, dar nu numai era o influență, ci era o influență și a vechii culturi grecești, care la fel trata femeia, adică erau zone în Grecia în care se purtau un fel de burcă de asta. Deci să știți că grecii nu sunt, când noi ne imaginăm așa, cei mai deschiși dintre... N-au fost chiar așa. Au fost cetăți deschise, dar au fost în civilizația greacă și elenă în general, deci mult mai largă și nu numai, și la persani și la... Erau tot felul de obiceiuri în care purtau aproape burcă de aceea până aici și cu un văl care le acoperea fața. Deci nu era numai la iudei chestia asta, era și la neamurile din jur, la multe dintre ele, cu mici excepții, și aceasta, ce s-a hotărât atunci, eu vreau cumva să vă fac să jucați într-un picior de fericire, cum aduceți aminte de acel sinod, și nu de acel sinod, că nu apostolii au hotărât, ci ce le-a șoptit Duhul Sfânt acolo. Că le-a șoptit, că zice, părutul s-a Duhului Sfânt și nouă. Deci a venit Duhul Sfânt și a zis, de acum să nu mai țineți nimic din ce ți țineau evrei, decât să se aibă grijă la jertfele de animale, să nu se mănânce carne de animale sugrumate și sânge, și să se aibă grijă legate de strunare. Atât! Atât! Dacă știi ce înseamnă cuvântul ăsta, atât! Atât! Ei, păi noi trebuia, păi Mântuitorul zice, aveți, rugați-vă ca fuga voastră a evreilor, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie sâmbăta sau iarna, le zice de evrei, le vorbește despre vremea când Ierusalimul va fi înconjurat de oști, adică de romani, după 40 de ani de la înălțarea sa, și zice, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie sâmbăta sau iarna. De ce? Pentru că sâmbăta evrei aveau numai 1500 nu știu câți de pași pe care puteau să-i facă. Adică fugeai 1500 de pași și stăteai să te omoare ăla. Înțelegeți? De asta le zice. Așa făceam și noi. Mergeam 1500 de pași pe țarul vrea din spate și îți lua capul. Niște lucruri aberante așa părute la prima vedere. Au avut rostul lor atunci, dar au avut un timp rost. Exact cum la copii au un timp rost niște reguli. Când e copilul mic, nu știu, avem tot felul de reguli. Nu-i voie să nu știu ce, nu-i voie să așa, nu pleci afară fără... Țin minte și acum, a venit un fel de bunică, îi seamă bunica cealea, care a stat cu noi o vreme acolo la țară, și o altă bunică mai îndepărtată, mai complicată. Și am ieșit pe afară la stradă, ceea ce e normal să ieși, și s-a întâmplat să o mașină să frâneze mai tare și a ieșit și m-a bătut. Aveai voie să ieși la stradă. Deci, și era aberant ca om să nu ieși la stradă, dar pentru un copil e mai bine să nu iasă la stradă. Adică era... Exact așa au primit evrei tot felul de reguli care cumva i-au învățat și i-au fortificat pentru ceea ce urma să fie. Pentru Hristos. Pentru în momentul când a apărut Hristos, lucrurile astea au dispărut. E ca și cum ai zice, fata și-a păstrat curăția, a trăit frumos, n-a umblat numai în petreceri și în destrăbălări, până când și-a cunoscut mirele, după care s-a bucurat de toate și nu mai are reguli. Cu mirele ei poate face orice și oricând. Așa s-a întâmplat cu cei care au crezut lui Hristos. S-a terminat legea, înțelegeți? Dar dacă ei nu cred că a venit mirele, continuă să țină legea unii dintre ei. Deși o țin și ei scârțăite pe toate părțile, sucită, și când a fost acum în Israel, recunosc toți că aproape că de-abia mai țin, pentru că a pătruns libertinajul și libertatea la toți prin internet și peste tot și nu se mai ține. Se ține foarte puțin și generațiile care vin nu mai prea țin. Nu le mai poți ține cu lasă că trebuie să faci așa. Și își dau seama că nu știu ce să mai facă să-i țină. Cum să-i țină? Să țină tot felul de reguli stricte, dar eu dau slavă lui Dumnezeu că Duhul Sfânt, știți, când noi vrem să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, avem frică că El de fapt ne închide, ne izolează, ne dă legi grele, și măcar gândiți-vă la asta. Când s-au lăsat în mâna Duhului Sfânt apostolii, care erau destul de gândiți. Să știți că cei 12, cei 11, plus Matia, erau destul de gândiți că să țină și legea Vechiului Testament. Erau așezați pe a ține și legea Vechiului Testament. Pavel era mai să nu ține. Restul erau destul de încuiați așa. Și Petru era la fel de mai deschis, pentru că Dumnezeu îi deschisese mintea prin ce trăise cu Corneliu, sutașul și cu toți, cu celălalt. Dar ceilalți erau destul de închiși. Deci dacă era după ei, probabil că noi acum țineam niște reguli, domne, fără discuții. Și spălări rituale și spălări până la cot când mănânci și tot felul de chestii și lopețică cu tine când mergi pe afară ca să îți îngropi urina sau... Așa trebuia. Așa trebuia. Bine, toate astea sunt bune. Lopețica poate fi purtată dacă sunt situații critice, decât să lași gunoi și mizerie. Dar slavă lui Dumnezeu că Duhul Sfânt a vorbit altceva și a dat libertatea care și a deschis inimile oamenilor și a deschis inimile apostolilor și ne-a învățat altceva care ne-a eliberat din toate aceste juguri. Exact cum zice Sfântul Apostol Pavel, zice, răscumpăratu-ne pe noi din blestemul legii. Răscumpărat-ne pe noi, Hristoase, tu Hristoase, din blestemul legii. Adică cu tine odată s-a terminat blestemul legii pe care trebuia să-l ținem. Trebuie să ținem legea dragostei de acum înainte, față în zâși, față de aproape, s-a terminat restul. Restul nu mai au valoare. Ceea ce e imens, imens. A fost și o problemă pentru creștinismul asta, pentru că cu cât un neam era mai sărac spiritual, mai greu, mai primar la înțelegere, cu atâta un neam are nevoie de reguli foarte stricte și multe și este mult mai atras de o religie cu asemenea reguli. N-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia, trebuie să te speli așa, trebuie să folosești numai mâna stângă, când mergi la toaletă, trebuie să faci aia, și te simți mult mai bine. Așa au fost mahomedanii și așa au cucerit. Neamurile mai slabe, mai primordiale ca și gândire, au fost foarte atrase de chestia asta, pentru că ei aveau nevoie să se spună tot. Pe când creștinismul îți dă o libertate care la un moment dat zici, da, unde e Dumnezeu, dar de ce nu spune, dar de ce să fac? Dar omului nu-i place, într-un fel, foarte greu suportă libertatea. Și de multe ori când suntem chiar, cum să zic, lași, am vrea ca libertatea aceasta să nu fie și o anumită lașitate, o anumită frică de a alege ceva, o anumită frică de a merge cu Dumnezeu împreună, vrem cumva să lăsăm toată libertatea în mâna cuiva, în mâna lui Dumnezeu, în mâna unor reguli și noi să ne vedem de treabă și să zicem, da, eu ți-am împlinit regulile, eu ți-am făcut acum ce. Creștinismul îți dă o libertate incredibilă, cum zice părintele Steinhardt, Nicolae Steinhardt, te arunci de la etajul 10 fără parașută și să ne adăjduiești că vei scăpa. Și cam așa e creștinismul, adică nu zice, fă așa și gata, tu ești mântuit sigur. Nu. La ceilalți, da, faci așa, ții așa, dregi așa, omori un creștin, îi scurgi sângele, te vei mântui, zice. Mai nu știu ce faci, te mântuiești. Faci nu știu ce, te duci în rai cu măr de cacao și măr de pilaf și munți de pilaf și fecioare multe în jur și fericire, spune musulmanului. Da? Îi spune clar, e clar ce să facă ca să facă chestiile astea. Ori la noi poți să faci de dimineață până seara și de noapte până dimineață tot felul de chestii și nu-ți promite nimeni nimic. Știi să zic, e o chestie. Și atunci, pentru mințile luminate, pentru cele care se îndrăgostesc de Dumnezeu și iubesc, aceasta e bucuria bucuriilor creștinismului. Pentru cei care nu se îndrăgostesc de Hristos și nu au o relație vie cu El, e un stres, o oboseală, o plictiseală, vor chestii, reguli stricte și de aceea atâna creștinismul a fost tentat, creștinii au fost tentați să-și asume tot felul de reguli stricte. Și mulți duhovni și mulți pseudopărinți au făcut tot felul de reguli pe care trebuie să le ține, că dacă nu le ții, dacă nu faci așa, dacă nu faci așa, ca să aibă liniște creștini. Știți? Am făcut. Câte lumini ar pui seara când te rogi? 3? Nu-i bine? 4? Cum stai, nu știu ce, la rugăciune în momentul când așa, într-un picior? Perfect. Nu, trebuie să stai în piciorul celălalt și tot trebuie să fie foarte fixat și atunci tu să ai liniște că eu fac ce trebuie și Dumnezeu mă aude și chestia asta nu ți-o dă creștinismul. Ți-o dă prin credință că te aude oricum și oriunde, dar nu e o chestie de genul ăsta că fac niște reguli stricte, stricte, stricte și gata, s-a rezolvat treaba. Nu. Te lasă în libertate absolută și așteaptă dragoste de la tine și așteaptă să simți dragostea lui Dumnezeu. E ceva, te ridică la nivelul de fiu. Adică e ca și cum creștinul te ridică la nivelul de fiu, nu mai e slugă sau sclav. În care ți-e spună, faci așa, faci așa, faci așa și sclavul merge, faci acolo. Nu, el te ridică la nivel de fiu și acum dragostea te învață cum să-ți cinstești tatăl. Dragostea de tată, dragostea de mamă, te învață cum să cinstești mama, cum să cinstești tata, cum să mergi la câmp să-i ajuți, cum să sari în ajutor când te învață ea. Învață ea. Nu-i nevoie să spună Dumnezeu. Te ridică la un nivel de fiu și de aici te lasă liber. Și oamenii nu sunt pregătiți pentru acest nivel de fiu. Ei vreau să fie sclavi în continuare și vor să fie pentru că au nevoie să dea vina pe cineva. Și au nevoie să fie siguri de ceva. Dom'le, fac aia și... Pe când așa ca fiu, deja matur, care ești mare și trebuie să drămuiești averea și să... Uitați la fiul risipitor. I-a dat toată libertatea. Putea să ia averea și să cumpere mii de buchete de flori tatălui, nu? Putea să facă asta. Putea să îi câștige dragostea tatălui pe care până atunci nu o gustase. Să găsească soluții, să se întâlnească cu el, să facă afaceri cu el, cu averea aia și în afacerea aceea să-l cunoască mai bine și să... Eu știu, nu știu, putea să facă orice altceva. să-i găsească, să facă lucruri de om matur. Era toată averea lui. Nu, tatăl nu s-a dus și a zis, ce ai făcut cu cei 5 lei care ți-am dat aseară? Ce a făcut el? A făcut? Numai că exact cum acela nu era pregătit și a făcut toate prostiile din lume, nici noi de cele mai multe ori nu suntem pregătiți. Ceea ce e minunat este că Dumnezeu totuși ne așteaptă cu toate mizerile și gunoaiele pe care le facem, ne așteaptă să ne întoarcem și luminați, maturizați, înțelegând acum, după ce ne-am târât pe toată zgura lumii, să zicem, Doamne, am înțeles. Și te așteaptă și nu te condamnă și nu trimite poteră după tine și nu te bate cu ciomagul de departe, așa, aruncând cu ciomagul după tine. Și te așteaptă. Și asta e un lucru extraordinar. Acum, întorcându-ne, se spune despre Pavel, unde au mers, despre Pavel și Sila. Deci bisericile se întăreau în credință și spărau cu numărul în fiecare zi și au străbătut Frigia și Ținutul Galatiei, opriți fiind de Duhul Sfânt să propodească cuvântul în Asia. Venind în hotarele misiei, încercau să meargă în Bitinia, iar Duhul lui Dumnezeu nu i-a lăsat și trecând dincolo de Misia, au coborât în Troa, o localitate la 18 km de Troia veche, și noaptea i s-a arătat lui Pavel o vedenie, un bărbat macedonean sta rugându-se și zicându-i, trece Macedonia și ne ajută. Când a văzut el această vedenie, am căutat, deci vorbește la plural Luca, pentru că și el era cu ei. Am căutat, deci când a văzut Pavel această vedenie, am căutat să plecăm îndată în Macedonia. Era și el acolo. Luca care vorbește și descrie, era și el deja acolo. Se pare că între aceste cetăți pe unde au fost, prin vechile locuri, a fost cooptat Luca. A fost prins Luca ca și Timotei și l-a urmat pe apostolul Pavel. Când a văzut el această vedenie, am căutat să plecăm îndată în Macedonia, înțelegând că Dumnezeu ne cheamă să le vestim Evanghelia. Adică înțelegând că Dumnezeu ne cheamă spre Europa. Macedonia însemna Europa. Pornind cu corabia de la Troa, am mers drept în Samotracia, o insulă în care probabil merge să vă faceți concediile unii dintre voi. Samotracia în sudul Greciei, în nordul Greciei, face parte din, mai deasupra insulei Lesbos, Lemnos, Samotracia. Sub zona Traciei vechi, există acum o zonă în Grecia numită Tracia, sub acea zonă e Samotracia. Iar a doua zi la Neapoli. Neapoli era un fel de port al, cum vă spuneam, în vechime, orașele mari nu se făceau la mal, pentru că vreau să fie păzite de invazii și de pirați, și atunci ele se construiau la 15, 20, 30 de kilometri de țărm și își făceau și un mic port la mare. Și Neapoli acesta, actuala Cavala din Grecia, era la port la mare și de acolo au plecat la Filipii, care este cea din tâi cetate în această parte a Macedoniei, adică cea din tâi ca importanță, nu cea din tâi că acolo au nimerit ei. Nu, cea din tâi cetate în vremea aceea a Macedoniei, în vremea aceea nu exista Tesalonicul. Iar a doua zi, așa, și colonie romană, iar în această cetate am rămas câteva zile, zice Luca. Și în ziua sâmbetei am ieșit în afara porții, lângă râu, unde credeam că este loc de rugăciune. O să vorbim despre asta, de ce s-au dus lângă râu. Șezând, vorbeam femeilor care se adunaseră. O să vorbim și de ce femeilor, ce căutau acele femei acolo. Și o femeie pe nume Lidia, vânzătoare de porfiră din cetatea Tiatirelor. Tiatira era o cetate din Asia Mică, vestită în extracția de porfiră. Porfira e culoarea roșu, așa, dar mai roșie. Era foarte rară, se extragea porfira aceasta din melci. Un soi de melci care trăia doar în zona aceea a Simici. Și pentru o doză mică din această porfiră se trebuiau strâns 10.000 de melci. Deci era o osteneală imensă și trebuiau tot felul de procese. Nu știu ce faci cu melcii aia ca să extragi din ei. Și costau avere. Și ca să folosești acea culoare, acea pofiră trebuia, nu-și permiteau aproape decât împărații. De aceea împărații, fiind singurii care își permiteau să cumpere porfira asta, adică să omoare 10.000 de melci, să-i precup, să-i facă, să dreagă, să nu știu ce, de multe ori trebuia un an întreg ca să extragi atâta. Și se băteau împărații pe ele și regii. Și atunci culoarea aceasta roșie, care nu putea fi extrasă altfel, un roșu puternic, nu putea fi extrasă altfel din altceva, a devenit simbolul regilor, pentru că numai ei puteau, își permiteau să o cumpere și ei profitau de chestia asta și atunci era simbolul lor. Cine avea porfiră pe el, era, cum se zice, de... Gândiți-vă acum ce înseamnă, când zice Mântuitorul, un om bogat petrecea în fiecare zi îmbrăcat în porfiră și ghizon. Porfiră, nu așa, cum ar fi acum în Gucci și Dolce Gabbana. Cam slabe, cam slabe. Louis Vuitton și nu știu ce. Adică ceva așa, te doare mintea, cum are acum cineva o poșetă, cât trei mașini ale noastre valoare. Așa era atunci porfira. Cine avea porfiră era... Și aceasta, de ce zic toate astea? Pentru că zice, și o femeie cu numele Lidia, vânzătoare de porfiră. Deci era destul de bogată această doamnă Lidia. Și că ea, cred că avea casa aici, în zona Europei. Deci ea era din Tiatira, dar deja fiind vânzătoare de porfiră și ducând și aducând. Era și o chestie mai mult care ținea al femeilor asta, pentru că deținea de femei, pentru că era și foarte, foarte complicat să extragi și trebuia răbdarea unei femei. Să extragi din atâția mel și tot ce se făcea acolo. Și după aceea să te ocupi de sticluțele acelea, bărbos, ce e aici, domnule? Adică era foarte fin totuși. Atunci era în general o treabă a femeilor asta. Și rare femei și care erau foarte bogate, foarte bogate. Și aceste femei, în general, extrageau, acestea erau, să zicem, 2, 3, 4 femei, poate și câțiva bărbați, care extrageau porfira asta din Tiatira, din melcea, care erau singurii care produceau așa ceva. Eu o să vă spun și numele științific al melcilor, ca să dăm mai încolo. Și aceștia erau așa de bogați încât nu-și permiteau să umble pe stradă cu tărabă. Hai la porfiră! Hai! Nu mergea. Și atunci trebuia să ai casă bine temeiată, păzită de hoț, că venea noaptea hoțul la porfira să termina cu viața ta, adică era în stare să te facă franjuri dacă pentru porfira era mai valoroasă ca aurul. Și atunci erau oameni care aveau case stabile și locuri unde se duceau în Europa ca să vândă pentru cezarii dinspre partea de vest a Europei. Păi aveau locuri și case unde stăteau și de acolo plecau să vândă și... Și se pare că într-o asemenea casă avea, unde se stătea de multe ori o jumătate de an până vindeai porfira. E exact ca la magazinele de ceasuri de astea, de lux sau de diamante. Nu intră aproape nimeni niciodată. În alte părți umblă tot. Acolo nu intră nimeni. Dacă intră o dată pe săptămână unul și cumpără, trăiesc bine o lună oamenii aia. Și cam așa era și cu porfira. Stăteai acolo și 3 luni, negociai la maxim tot. Dar dacă se vindea într-un alt timp ceva porfiră, erai fericit, nu mai avea nicio problemă un an, înțelegeți? Deci se stătea mult și bine în aceste case și se așteptau negocierile cu acești împărați și erau destul de bogați. Bine, și oameni mari, nobili, bogați, își cumpărau și ei. Unii imitau pe împărați și își luau și ei, dar în general nu își prea permiteau pentru că primeau bătaie de la împărați. De exemplu, era o asemenea încăpere în Bizanț, în care aproape totul era făcut cu porfiră de asta și era atât de valoroasă încăperea aia, încât acolo se nășteau principii bizantini, în camera de porfiră, nu unde se naște. Și era numit porfirogenet, adică genes, naștere, porfiră, născut în porfiră. Nu născut pe paie ca Hristos, nu născut... în porfiră. Și se numeau Constantin Porfirogenetul. Nu mai știu care Porfirogenetul, pentru că erau născuți în acea cameră. Și împărătesele făceau tot ce puteau ca să se plimbe pe acolo în jur, să facă ce știu, dar să le prindă nașterea acolo, nu să meargă până la grădina de nu știu unde și prinde acolo naștere și nu să născu copilul în camera de Porfirogenetă, știți? Și... Deci dacă ați ști ce importante erau lucrurile astea în vechime și ce importanță avea culoarea asta și ce mare ceva de genul ăsta e cu cel a îmbrăcat pe Hristos atunci când i-au dat o haină roșie, dar nu aveau nici pe departe, nu era de porfiră. Era ceva care mima roșu acela și l-au îmbrăcat fals într-o asemenea împărat și făceau se închinau formal și își băteau joc de el și zicea, ești împărat, i-a dat o trestie în mână, înțelegeți? Asta era deci ce au dat acea haină cu o anumită culoare, dar care nu se asemăna cu... Era unică culoarea asta. Era unică. Trebuia să o știi. De asta nu-ți bagi joc. Adică erau nuanțe de roșu pe care nu o puteai tu imita orice ai face și cu sânge și cu... Nu există nicio modalitate de a o imita. Și ei au dat o haină roșie care se imite porfira și și-au bătut joc de el. Așa, întorcându-ne... Și o femeie cu numele Lidia, vânzătoare de porfire din cetatea Tiatirelor, temătoare de Dumnezeu, asculta, deci între femeile acelea ieșite acolo în, la râu, lângă cetatea asta Filipii, era o femeie temătoare de Dumnezeu, ei de discuta ce înseamnă temătoare de Dumnezeu, că ea era păgână, probabil că era plecată, venise împreună cu iudeii să-i audă cum se roagă, să-i audă cum se curățesc, și temătoarea de Dumnezeu în sensul că probabil că nu trecuse la iudaism, dar era atrasă de închinarea lor la un singur Dumnezeu și era temătoarea de Dumnezeu în sensul că aici vorbesc foarte mulți părinți, cum adică temătoarea de Dumnezeu și tu nu știai de Dumnezeu. Da, există chiar și între neamurile păgâne oameni care se tem de Dumnezeu, adică au ideea unui Dumnezeu sau mai multor Dumnezei, se tem de a nu-L supăra, se tem de a face lucrurile bune. În general, toate religiile au spus că zeii aceștia trebuie să le faci, să faci lucruri bune, să fii milostiv. Dacă citiți, de exemplu, pe mormintele egiptenilor vechi, cum spun, că faraonii spun simplu, nu se laudă cu actele de arme, cu nimic, cu nimic. Îi zic că am dat celui sărac, am fost milostiv cu cel care mi-a cerut, am trecut Nilul pe cel care nu avea cine să-l treacă și sper ca zeii să fie de partea mea când voi trece dincolo, pentru că am făcut faptele cele bune. Asta scriau faraonii pe mormintele lor. Și această idee, deci să dai astfel, să ai evlavie la Dumnezeu, să ai cinste la Dumnezeu, să fii temător de Dumnezeu în felul ăsta, era un lucru mare. Adică, acești oameni au șanse de a fi auziți de Dumnezeu, chiar dacă ei habar n-au de Dumnezeu, pentru că îl bănuiesc, îl simt că Dumnezeu nu poate fi decât așa, așa, bun, milostiv, îndelung răbdător. Și ei fac asemenea fapte în consecință, și zice, o femeie temătoare de Dumnezeu, asculta. Acestea Dumnezeu i-a deschis inima să ia aminte de la cele grăite de Pavel. Dar, deci ca să, până la urmă, ca să-i deschidă inima, au trebuit trei lucruri. Una, să fie temătoare de Dumnezeu. A doua, să caute cu o sârdie oamenii temători de Dumnezeu și a căutat și a găsit pe evrei, poate mai temători decât ceilalți de Dumnezeu. Să meargă acolo, să nu se scârbească, pentru că evreii erau, în general, o sectă închisă, un popor închis care greu primeau pe cineva. Dar ea, deși bogată, s-a dus acolo. Asta a doua, deci treci peste niște rușini, peste niște greutăți, exact cum zic oamenii, mie îmi place să vin la biserică, dar numai așa, când e biserica goală, așa, cu toți acolo, cu nădușiți, cu umblând, foindu-se, râgâind, miroase a ceapă, miroase a usturoi, nu-mi place să merg. Adică așa se pare că Dumnezeu mai greu va putea răspunde, dar dacă tu treci peste această stare și uite, te duci acolo cu evrei, prăpădiți, s-a dus marea bogătașe, Lidia din Tiatira s-a dus acolo și a stat lângă ei. Dumnezeu i-a vorbit, i-a putut deschide inima. Deci asta sunt aceste minime soluții, minime posibilități ale noastre de a face pe Dumnezeu să ne poată deschide inima. Adică El vrea să o deschidă tuturor, dar nu toți au această... nu dau șansă lui Dumnezeu să o deschidă. Ne făcând măcar una dintre acestea, ziceam că una e că căuta pe Dumnezeu și era temătoare de Dumnezeu, a doua că nu s-a rușinat de acel neam și de evrei aceia, chiar dacă era foarte bogată, și a treia că a ascultat. Adică și unii oameni vin în biserică și ei vor să-și umple energiile, să se încarce, să nu bagă în seamă ce zice slujbă, ce zice preotul, ce nu știu ce, ce nu contează asta. Eu am aici un spațiu de primire a energiilor și cu asta se ocupă și se pare că asta poate fi un impediment, că Dumnezeu poate vorbi prin oamenii aceia care vorbesc acolo. Și ea a ascultat ce au vorbit Pavel și Sila. Și a fost atentă la ce au vorbit. Și asta ea a deschis inima ei. A deschis inima ei și Dumnezeu a putut lucra să-i deschide inima ei. Să ia aminte la cele găite de Pavel și după ce s-a botezat și ea și casa ei, adică erau acolo toți. Probabil se pare că soțul nu mai trăia sau era văduvă, nu știu. Sau era despărțită, nu știe nimeni. Dar casa ei, știi ce înseamnă o asemenea femeie? Trebuia să fie avut gardă, trebuie să fie avut sclavi. Nu stăteai singură cu Porfira în casă, erai bogată, aveai... Trebuie să fie avut slujitori, trebuie să fie avut surori, copii, rude care erau cu ea într-o casă largă, mare. Și aceștia toți s-au botezat. Cu copil, cu cățel, cu purcel. Fără cățel și fără purcel, dar înțelegeți? Adică toți. Toți. Nu așa că și s-au botezat toată casa ei, nu zice. Iar toți cei maturi și capabili să înțeleagă s-au botezat. Nu. Toți. Toată casa ei. Și asta s-a auzit în toate faptele apostolilor de nenumărate ori, că se botezau toți. Dovadă că, dintr-un început, și copiii au fost botezați. Nu, copiii au fost lăsați până la 18, 20, 25, 30 de ani să se lămurească și apoi... Nu. Așa s-a întâmplat dintr-un început. Asta a fost o rânduială veche. Da? Da, așa? Și după ce s-au botezat și ea și casa ei, ne-au rugat, zice Luca în continuare, zicând, s-a botezat acolo în apa aceea, deci probabil că ea venise cu mai mult din casa ei acolo, și s-a botezat acolo în apa lângă care făceau această slujbă evrei. Se pare că acolo unde nu era sinagogă, pentru că evreii aveau sfălările rituale, toți evreii aveau sfălările rituale, slujbele le făceau undeva lângă un râu. Nu se putea altfel și atunci Pavel și Sila știau, dacă într-o localitate nu este sinagogă, căutau să vadă râul și unde se poate, că acolo erau evrei. Deci dacă făceau sâmbătă, sâmbătă se duceai de-a lungul râului, până îi găseau. Că ei făceau slujbă undeva lângă râu și făceau aceste spălări rituale pe care altfel le-ar fi făcut în anumite bazine pe care le-ar fi pus înăuntru sinagogii, exact cum Marele Templu din Ierusalim avea multe astfel de bazine de curățire, așa cum era vitez, dar așa cum erau... Toate acestea erau de curățire. Acolo mergeau oamenii, se curățeau, mergeau la templu, totul era făcut așa. Fără curățare nu putea intra. Și de aceea era plin de asemenea... Nu știu cum se numesc ele. Scăldător. Da, chiar așa se numesc. Scăldător. Că te scăldai în el, te spălai, te curățai ca să intri în templu. Ei, și cei care nu aveau posibilitatea să aibă asemenea scăldător și nu aveau... Nu aveau templu sau nu aveau sinagogă, se adunau sâmbătă lângă un râu și acolo făceau anumită slujbă, făceau aceste spălări rituale și plecau acasă. Citeau din Isaia, citeau din unde mai citeau, din legea lui Moise, târcuiau, spuneau, vorbeau, cam știți, semănea foarte mult slujba evreilor cu a evreilor care nu mai aveau templu sau era departe de templu cu protestanților. Cam cum fac protestanții? Ne-am adunat fraților aici, să vorbim de așa, citim, cântăm puțin și hai acasă. Adică nu era altceva, că nu mai avea ce să facă altceva, nu era vorba de jertfă. Și zice, și după ce s-a botezat și ea și casa ei, ne-a rugat zicând, de masocotică sunt credincioasă Domnului, adică dacă ați văzut și credeți că eu sunt cu adevărat, am înțeles despre Dumnezeu cine e și m-am botezat în numele Lui și masocotică credincioasă Domnului, intrând în casa mea rămâneți și ne-a făcut să rămânem. Adică era o casă destul de largă. Dacă era și Timotei, era și Luca, era și Sila, era și Pavel, nu? Și veniți în casa mea, nu știu unde o să vă culc, că avem numai o camperă sau două și... Nu, deci avea o casă destul de serioasă în care a putut să-i primească și acolo să stea mai mult timp. Deci a chemat așa pentru mai mult timp. Era mai pățit chestia aia cu găleata cu apă, dar nu se stresează. Alții sunt traumatizați și nu mai pot adormi în biserică după aia. Cel care doarmă la un moment dat, e un băiat vechi, un băiat cu minte, Ciprian, și odată când mergea el pe la biserică, la Poșaga, unde era un părinte aspru care făcea tot felul de slujbe, mergea și el pe acolo, era tânăr atunci, hei, și tot așa, mai adormea în timpul slujbelor, că era slujbe lungi. Și părintea acela, un om aspru așa, la un moment dat el s-a ținut așa de o masă în genunchi și a intrat cu capul sub masă și acolo a dormit sub masă. Și auzindu-l, părintele, cine sforă aici, a dat masa la o parte și a turnat o gălată de apucă. Și ziceam, uite că el n-a dobândit trauma aceea, că dacă a dormit în biserică, bine găleata. E, uite, e curat la suflet. Deci, după ce s-a botezat, ea și casa ei ne-a rugat zicând, te m-ați socotit că sunt credincioasă Domnului, intrând în casa mea, rămâneți, și ne-a făcut să rămânem. Dar odată pe când ne duceam la rugăciune, adică din casa ei, ei mergeau la rugăciune în continuare unde se întâlneau evreii, măcar sâmbătă, uneori erau și anumite zile din săptămână că se mai întâlneau, mergeau la rugăciune acolo unde se întâlneau evreii, probabil ca să le mai vorbească, pentru că totdeauna și în toate locurile, primii la care le-au vorbit, apostolii au fost evrei. Păi zic, Doamne, începem cu ei, așa ne-a zis Dumnezeu, începând de la Ierusalim, mergeți la toate neamurile, adică începând de la evrei. Începem de la evrei, le dăm întâietatea asta și le dădeau, oriunde mergeau, le dădea lor întâietate. Și zice, dar odată pe când ne duceam la rugăciune, zice Luca, ne-a întâmpinat o slujnică care avea duh pitonicesc. Duhul pitonicesc e acela de a proroci, de a spune. De obicei, oameni care erau stăpâniți de anumite duhuri, acum sunt foarte mulți cu duh pitonicesc de ăsta. Profeți, proroci, locuiți de tot felul de duhuri, intră în transă, tot felul de... Atunci nu erau așa de mulți, dar erau foarte cunoscuți și ne-a întâlnit o slujnică care avea duh pitonicesc și care aducea mult câștig stăpânilor ei ghicini. Adică era asta slugă într-o casă și acolo în casa aia veneau din toate părțile să le spună și lor ce să facă în domeniul ăla, ce să facă cu chestia aia, ce să... Și ea intra în transa aceea și spunea, zice zeul nu știu care, de fapt diavolul îi spunea să faci aia, să faci aia. Și bineînțeles că de multe ori se nimerea ce spunea aia, pentru că dacă venea unul să zică mi-a furat cineva cai, ce să fac? Este nu știu unde calul tău în grajdul ăla, păi diavolul știa unde e. Că doar el l-a dus pe hoț să fure, nu? Și ăștia, wow, știe Zeus, uite că așa a fost, wow. Erau pe spate de asemenea chestii și zice această slujnică aducea foarte mulți bani. Deci oamenii veneau, ia săraca, intra acolo în tranțele ei și ăștia primeau banii și numărau și slujnica noastră, toți banii ne revin noi, îi dăm și noi așa o mică părticică. Și zice, dar odată pe când ne duceam la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică care avea duh pitonicesc și care aducea mult câștig stăpânilor ei ghicind, aceasta ținându-se după Pavel și după noi, adică Pavel, noi, Sila, Timotei, Luca, striga zicând, acești oameni sunt robii ai lui Dumnezeu celui prea înalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii. Adică diavolul știa. Și aceasta o făcea timp de multe zile. Deci după aia, toată ziua aștepta până ieșeau ei și fugea după ei. Ieșea din casă și începea să zică. Iar Pavel, mânindu-se, și avea un fire mai intempestivă, deci la un moment dat, după nu știu câte dăți când tot urla, și credeți că odată striga, tot striga, la, 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 la. Și mânindu-se odată Pavel, și întorcându-se a zis Duhului în numele lui Iisus Hristos să-ți poruncesc să ieși din ea. Și în acel ceas a ieșit. Atunci, s-a trezit slujnică, habar n-avea ce pe ce lume ei, ce-i cu ea pe acolo, ce strigase înainte. Știți exact cum este vorba și de un monah, nu mai știu exact cum se numea, de la Pecerska, care nu știa să citească, habar n-avea, și era la începutul vieții monahale și starețul de la Pecerska i-a zis, era pe la prin secolul XII, starețul i-a zis, nu te du singur, mă duc că simt nevoie să fiu singur în pustie, nu te duc că te va ispiti diavolul, nu. Și a plecat fără ascultare de la stareț și s-a dus în pustie el de capul lui și nu după mult timp, el din mulțea la rugăciune, spunea. Și la un moment dat, în timp ce se ruga, a început să audă un glas care se repeta după el toate cuvintele pe care le zicea el, de rugăciune. Și el a lăsat mult timp să se audă glasul ăsta și a zis, nu poate fi de la cel rău, pentru că dacă repete exact cuvintele rugăciunii, dacă știi cât de poate diavolul. Și a început să se mângâie așa de glasul la care l-auzea. La un moment dat s-a și arătat un înger care stătea în genunchi și zicea, și se ruga împreună cu el. Se ruga cu el. Și el continua să se roage, să mă uită la înger, nu știu ce, să mă uită la înger. Îngerul tot acolo, tot frumos, tot drăguț, tot nu știu ce. Măi, măi, dar cine sunt eu? Uite, vin îngerii, se roagă cu mine. Și la un moment dat, îngerul cumva intră pe sub piele și îi spune, ce mare lucru faci tu, ești aici singur în pustie, le zice, stâlp de foc înainte lui Dumnezeu, ăsta săracul. Da. Dar zice, știi ce? Dumnezeu a hotărât ca eu să mă rog în locul tău și tu să te ocupi de oameni, că oamenii au nevoie să li se spună și să fie sfătuiți. Da? Da. Și îngerul a început să se roage și a zis, o să trimească Dumnezeu oameni la tine, tu să le vorbești, dar eu de unde să știu, zice, să îți spun eu tot ce trebuie să... Bine. Și veneau oamenii, au început să vină oameni, că diavolul știe, să du-te găsi un pulnic acolo și nu știu ce, și au venit oamenii. Părinte, nu știu ce, să faci aia, să mergi acolo, că ăla ți-a făcut nu știu ce și nu s-a făcut nu știu ce. Și se împlineau multe lucruri de felul ăsta, se întâmpla să fie adevărate, oamenii s-au dus ca fulgerul vestea. Și i-a dat Dumnezeu, i-a dat îngerul, diavolul, că era diavolul, i-a dat să știe pe de rost Vechiul și Noul Testament, știa versete, cu... dar nu, Noul Testament și mai ales cuvintele Mântuitorului nu le știa, greu le putea spune sau putea să amintească ceva, dar Vechiul Testament îl știa pe de rost. Pe de rost. Deși el nu știa să citească. Și când au auzit părinții de la Peșersc, a zis, e înșelare fără discuție. Adică, n-au stat să facem un studiu îndelungat. No. Plecat fără ascultare, nici n-a stat mult de vreo 2-3 ani, deja i s-a ridicat la cap. Zice că vede un înger, prorocește, vorbește cu oamenii. Gata, e înșelat. Spune din Vechiul Testament. Așa, turuie. Jumate din cartea lui Isaia, nu știu ce. No, asta, nu. Păi nu știa să citească, cum de unde știe. Și când au venit părinții de la Peșersc, s-au adunat toți să mergem să-l salvăm pe fratele. Și s-au adunat și când se apropiau, îngerul care până atunci stătea, nu știu ce, au început să se blureze. Așa, nu mai putea să stea îngerul. Trebuie să plec, vin părinții, trebuie să plec. A dispărut de acolo, sau unde pleci? Și când au început să se roage, erau toți oameni sfinți, când au început să se roage, i-a pierit complet toate cunoașterea la ăsta. Nu mai știa nimic. Spune-ne din Vechiul Testament ceva. Nu știu. Spune-ne unde și-a dus la vacă. Habar n-am. Adică i-a pierit toate cunoașterea. Nu mai știa nimic. Și atunci s-a rugat mult pentru el și l-a dus la mănăstire, a făcut masă și a ieșit din înșelare acest cui îl chema... Nu mai știu cum. Isihie, dar nu Isihie, altfel. Poftim? Isahie, da. Isahie a ieșit din înșelare și a înțeles ce ispite pot fi și la ce măsuri pot. Și deși a spus părinții, să nu plece singur acolo. Și a zis, nu, că eu pot, că eu știu, că eu nu știu ce. Și s-a liniștit și i-a trebuit aproape un an, a fost ca mort. Ca mort, înțelegeți? După ce a ieșit Duhul acela și tot înșelarea, el a fost ca mort și ca nebun un an de zile. Până și-a revenit încetul cu încetul. Și și-a revenit și-a intrat sub ascultare și-a ajuns sfânt. E sfânt în calendar. Deci, da, ce încercări a trecut omul ăsta. Ei, așa era așa cea femeie pitonisă. Și când i-a zis Pavel, ești, putea să întrebe orice. Ce zici de găină? Face ouă sau nu face a mea? Nu știu. Până atunci știa tot. Ce face Cezarul la Roma, ce face nu știu ce, știa tot. Dintr-o dată n-am mai știut nimic, pentru că Duhul a plecat în clipa aia. Și așa s-a întâmplat aici. Și zice, și aceasta o făcea de multe ori și multe zile, iar Pavel mânindu-se și întorcându-se, a zis Duhului în numele lui Iisus Hristos. Vă dați seama ce putere avea? Că nu m-a dat, a zis. În numele lui Iisus Hristos, ieși! Și nu ca la noi tot, ieși! Te rog. De-aia nici nu există. Asta e un dar. Asta, puterea exorcizării e un dar, e o harismă pe care l-au unii oameni. Nu așa orice preot care s-a găsit pe unde își face o carte și începe să citească și Duhul se supună. Nu se supună. Pe lângă faptul că nu știi ce harismă are fiecare. Unul are darul cuvântului, are altul mângâierii sfetește, are altul darul temăduirilor, are atâtea și atâtea daruri. Poate nici unul deocamdată dacă nu s-a ostenit. Să mai și scos tu Duhuri, așa, îi pățește exact ca acel frate care se spune că auziți și el de creștin, că zic în numele lui Iisus Hristos ieși, nu știu ce, și se rezolvă treaba. Și a auzit de un drac mare care stăpânea acolo un om și s-a zis, mă duc eu și fac și dă-i, dar el nu era creștin, am auzit că se zice că în numele lui Iisus Hristos se rezolvă treaba. Și a zis, în numele lui Iisus Hristos ieși, nu știu ce, și a zis dracu, cine ești tu, mă? Zice, pe Hristos îl cunosc. Pe Pavel îl știu, dar tu cine ești? Și aproape să-l omoare. A sărit asupra lui, să-l motocească. Acolo a ieșit aproape frangurile afară și... Deci nu ascultă diavolul de oricine. Trebuie să ai de la Dumnezeu puterea asupra lui și Dumnezeu să-ți dea această putere și el să-ți dea acest dar. Nu că tu în sine ai putere pentru că ai tu. N-ai. Și vedeți, Pavel a avut această putere. A zis și gata. În secundă aia a tăcut femeia aceea. Deci Pavel mânindu-se, s-a întorcându-se, a zis Duhului în numele lui Iisus Hristos, îți poruncesc să ieși din ea. Și în acel ceas a ieșit. Și stăpânii ei, văzând că s-a dus nedejdea câștigului lor, bă, dar m-a venit acasă, au încercat, i-au dat lapte, i-au dat nu știu ce, vină să fire, veneau oamenii să le proroșească, era prostuță, cum era ca de obicei. O slugă oarecare. Se întorsese la normalitate. Și nu aveau nevoie de așa ceva. Ei aveau câștig bun de pe urma ei. Zice, văzând că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au dus în piață înaintea dregătorilor. Dar aici o să vorbim data viitoare. Să vă spun câteva lucruri legate de ce am vorbit până acum. Deci Pavel pornește spre Europa, spre Macedonia. Se opresc prima dată pe insula Samotracia ca să nopteze. Acolo doar noptează. Și pleacă mai departe. Dacă se putea, orice corabie făcea drumul acesta până din Troa, din zona Constantinopolului de astăzi, până în Europa, îl făcea în două rânduri. Să știți că corabile nu mergeau așa mult ca acum. Mergeau cu măsură. Și le era frică și mergeau tot timpul pe lângă țări. Nu mergeau așa, își dădeau drumul în mare. Noi acum ne dăm drumul și avem toate datele și știm exact și pe unde și cum, dar ei atunci erau destul de fricoși și ca să ajungi din Troa până în Napoli, se opreau în Samotracia, dormeau peste noapte și făceau al doilea drum din Samotracia până la Napoli. Și așa au făcut și aici. Samotracia este primul pământ european, deci până la urmă primul loc european în care a intrat Pavel a fost în Samotracia. Poate că nu a fost primul loc în care a venit vestea Mântuitorului, despre Mântuitor. Pentru că probabil au fost creștini alungați din Ierusalim, care au fugit în zona Europei, așa cum a fost Acvila și Priscila, și au fost și alții care au fugit din zona Ierusalimului și au fugit la Roma și au fugit. Deci vestea lui Hristos a ajuns în Europa mai repede. Că oamenii au impresia asta că, domnule, e prima oară când calcă vestea, când Pavel, aducând vestea lui Hristos, calcă pe pământ european. Nu e așa. Și toți părinții sunt de acord cu asta. Adică nu trebuie să exagerăm chestia asta. Și nici că Lidia este prima creștină din Europa. Nici nu era din Europa, că era din Asia, din Tiatira, dar nu. Era prima creștină din Europa. Discutabil, pentru că deja în Imperiul Roman veniseră destul de mulți evrei care, odată cu începutul revoltelor evreiești și a problemelor și nu numai, și a persecuțiilor pe care evreii înșiși le făceau asupra creștinilor, au fugit în toată Europa creștini din Ierusalim. Deci aduseseră cu ei vestea și probabil că mulți au fost oameni care au crezut în Hristos din Europa prin mărturia acestor oameni. De aici ajung în portul macedonean Neapolis, Ascavala. Prin Cavala trecea vestitul drum via Egnatia. Era un vestit drum care lega Roma de partea răsăriteană a Imperiului. Dacă mergeți la Tesalonic, o să vorbească toți grecii de via Egnatia, toți sunt super impresionați de faptul că pe acolo a trecut pe lângă malul mării, coborând dinspre Croația, Serbia de astăzi, cobora și cam pe unde merge autostrada mare a sârbilor, cei care merge spre Muntele Atos sau și merge spre la Timișoara, pe zona aia, pe unde coboară autostrada care trece din toată Serbia și pe aceea prin Macedonia, pe acolo mergea vestitul drum via Egnatia, care era drum roman bine făcut și care se ajungea foarte repede dintr-o parte alta a Imperiului și erau poștalioane din nu știu câți kilometri și se schimbau carole și toată administrația, toate scrisorile, toate rânduirile dintr-o parte alta a Imperiului într-o săptămână, cel mult două ajungeau din Spania până la Eufrat. Păi acum noi românii două săptămâni până ajunge poșta română în Botoșani, știți? Adică Și ei în două săptămâni făceau din Roma sau chiar din Spania până la Eufrat, până în Irakul de astăzi. Și asta era extraordinar, o asemenea. Deci nu era, noi tot ne lăudăm că Doamne, noi aveam cu focurile și cu fumurile și nu știu. Asta e o chestie primordială. Nu, ce poți să spui din fum decât că vin tătarii. Restul nu poți transmite nimic. Nimic altceva. Dar asta era, schimbul acesta de informații într-o parte alta a Imperiului era imens și foarte important. Foarte important. Trebuia să știe tot timpul împăratul ce se întâmplă la granița cu Eufrat. Trebuia să știe dacă au năpădit perșii sau nu. Păi afla. În cel mult o săptămână jumate el afla ce se întâmplă, dar chiar mai repede. Și asta a ținut Imperiul Roman. Deci structura asta bine formată, bine rânduită, plus că aceste drumuri nu erau numai pentru poștalioane și pentru curieri imperiali, ci era și pentru tot ce înseamnă comerț, tot ce înseamnă transport de marfă. Și o să vorbim o dată despre cum erau aceste drumuri. Știți, acum, de exemplu, s-a descoperit cum se face autostrada noastră Transilvania, care nu se mai face odată. Și au descoperit că pe la Sălaș, pe acolo, pe unde trebuie, pe la Nădășel, și au găsit un drum roman. Un drum roman întreg, care... Și l-au acoperit la roc și au continuat. Și, Doamne, vă dați seama, drumul ăla roman ține de 2000 de ani. Și noi nu putem să facem prăpădita aia de autostradă. Ce bine erau făcute drumurile aceste romane, care împânzeau tot Imperiul. Și care făceau, pentru că, în general, imperiile maritime au fost distruse de puterile de uscat. Deci, imperiile maritime n-au fost rezistente la cei care atacau de pe uscat, că n-aveau infrastructură, aveau numai la mar. Iar imperiile de pe uscat erau distruse de imperiile puternice sau de țările puternice care aveau nave. Și romanii au avut această incredibilă capacitate să fie și pe mare, dar și pe uscat, și au făcut o structură bine rânduită și gata. N-a prea putut nimeni să-i atace sute și sute de ani sau să-i biruiască, nu pentru că erau mai tari, mai înalți la cap, mai nu știu ce, mai numai pentru că făcea această rânduială pe care noi n-am învățat-o. Adică și în șantierele noastre, prima dată facem blocuri, și până ne gândim, unde facem canalizare, unde facem... Ei făceau invers, adică făceau prima dată drumurile și de aici se făceau toată rânduiala. Făceau viaductele, după aia pe viaducte, pe unde cobora apa, se făceau orașele și toate astea erau o rânduială foarte bună a romanilor. După ce au venit imperii, popoarele migratoare și au distrus toată această structură, a trebuit 1500 de ani ca Europa se întoarcă la nivelul romanilor. 1500 de ani ca să se întoarcă la nivelul romanilor. Cu apă în casă, cu... Romanii aveau apă în casă, înțelegeți? Aveau drumuri și tot ce trebuie. Nu umblau pină moale și cu carul cu boi și cum am lucrat noi atâta timp. E frumos, e romantic, e pitoresc, dar e greu. Da. Bine, dar ne oprim aici, că e târziu. Dacă sunt totuși întrebări, acum o să continui. Am rămas la Via Ignatia, pe unde trecea drumul pe la Filipi și pe la Neapoli. Dacă sunt întrebări, este și o informație. Duminică, după liturghie, se va organiza un târg de vânzare de torturi, pentru că și este începutul postului și ultima oară când mâncați tort. Și ați văzut cum petrec brazilienii și alții, fac carnavale înainte de post și tot felul. Noi nu facem aia, facem numai atât de torturi. În scopul colectării de fonduri pentru bursa Sfântul Vasile cel Mare. Și vă îndemn să fiți curajoși, adică nu torturi. Voi când auzim că se fac torturi și vă zic, faceți și voi torturi și din puținii voștri bani, cum puteți, le aduceți acolo, îi faceți pentru prin asta un bine celor care vor primi această bursă. Voi nu mă dați banii pentru tortul ăla și munca pentru el și el se taie bucăți, se cumpără de oameni și banii aceia merg în bursele pentru studenții care nu își pot permite să se întrețină în Cluj și nu știu ce. Și noi când mă zicem să faceți tortul, tu aveți impresia, nu pot face tort. Eu, în afară de prăjitură de mere, nu mă zicem să fac. Cine știe ce altceva, o chestie simplă, pandișpan sau de-alea. Cum mănâncă mirii la fișcoturi muiate în rom și nu mai știu ce frișcă artificială deasupra, atâta știu. Perfect, perfect. Atâta știți, faceți așa, aduceți acolo, poate se mănâncă, oamenii vor cumpăra și așa, și așa, numai să fie totuși mâncabile. Adică, să fie cât de cât bune și să nu fie chiar, nu știu, da, lucruri care nu se pot mânca. Și să fie proaspete și să fie cum trebuie, nu... Dacă facem ceva, facem să fie bine. Nu ai ceva rămas vechi din frigider, hai să îl dau la oamenii ăștia. Nu. Dar eu vă îndemn să aveți curaj și să faceți asta și după aceea cei dintre voi care vreți să cumpărați, deci cei care vreți să faceți asemenea torturi, prăjituri, smerite, ce puteți voi face, să le aduceți înainte de liturghia de duminică, vor fi cumva primite aici undeva, le aduceți la Andrei, le aduceți la Andreea Chireac, aduceți la cine mai știți și vedeți voi la Nicoleta, la cine vedeți că sunt oameni de aici, de bisericii, și știu ei unde să le pună și după aceea cum să le taie și se va face acest stil de torturi. De asemenea, să nu uităm că duminică la ora 5:30 după masa, înainte de vecernie, în primul rând că e o vecernie mai specială pentru că e duminica iertării și este vecernia iertării în care ne cerem iertare unii de la alții, dar și vecernia în care se cântă cântările, o parte din cântările de la înviere, parcă reamintindu-ne pentru ce o să ținem tot postul ca să ajungem la înviere. Și dar înainte de această vecernie, la 5:30, se face slujba, rugăciunea de mulțumire pentru luna februarie. Cei care aveți pentru ce să mulțumiți lui Dumnezeu pentru ceva în luna februarie, puteți veni duminică la 5:30 după masa. De asemenea, să nu uitați că de luni dimineață începe privegherea pentru postul Paștelui. Pot priveghea și puteți să vă notați la Andreea în caiet. De acum până noaptea de înviere puteți să vă notați. Eu pot miercurea din săptămâna mare la ora nu știu care. Perfect, te notezi acolo, dar să vii. Și se poate în cursul zilei să vii aici, iar noaptea, de la anumite ore, de la 11, mi se pare, poți de acasă. Adică, liniștit de acasă. Dacă poți aici, foarte bine, se poate și aici. Dar poți și de acasă. Și dacă se întâmplă că nici cum nu poți altă oră decât o oră care deja ai notat cineva, nu e nicio problemă, unde sunt doi sau trei acolo și Dumnezeu aude mai repede și atunci să nu vă ai, pe dacă mai e cineva ca și cum îi spurcăciune. Pot atunci când poate și ăla. Nu, foarte bine. Ăla zice din biserică, eu zic de acasă. Foarte. Deci nu e nicio problemă. Din potrivă, eu cred că e bine dacă se face așa. Așa încât fiți largi la înțelegere. Dacă mai aveți o întrebare... Am zis ceva greșit legat de invitații pe care îi vom avea? N-am zis de vreunul, oare...
N-a prins foarte bine. Da. E Părintele Ion.
Da. Bine, nu știam când o să fie Părintele Vlaicu și Părintele Efrem. În ce? 14-16 martie?
Da, da,
deci pe 14 marți o să fie Părintele Efrem de la Vatopedu, seara, de la ora 8, cred că. O să vă mai spunem noi până atunci. Și pe 16, Părintele Vlaicu, de la joi, de la ora 6 la catedrală, de la ora 8 la Facultatea de Teologie. Dacă totul e bine și nu intervine ceva, dar în principiu așa va fi. Am acestea. Să zicem cu bine să fie.
Cuvinețe tu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Ca pura fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de lucrinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care văresc prin Crăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de Maria.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și mișele și dragul Doamnelor și dragul Iubiește, dragul Iubiește, Părinte Binecuvântat.
Pentru că Sfântul Sfântul Părintele Romșii, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, Iubiește pentru noi. O să aveți la ieșire să luați prăjituri. Mulțumesc!
Bine și fericire, să trăiți, vă fie viața numai lumină, ca în lumină să tăibuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani.
În 50 de ani vă mulțumesc, bănuiam că o să cântați. De aceea am și adus ceva la ieșire, o să găsiți, sper că și niște prăjituri, adică chiar făcute de noi, de mine și de soția mea, o să vedeți niște căciuni în ciocolată, am muncit după masa, așa, dar sunt la 70, acum nu știu cât sunteți, dar mai sunt și alte chestii care pot compensa. Așa și, da, 50 de ani. Na, nu prea mă bucur că am ajuns la vârsta asta, dar e și anul jubileului, cum la evreie, la 50 de ani, trebuia să ai un an de libertate. Să se dea un an, să te plimbi, să faci ce vrei, să... Nu-i cazul la noi. Da. Dumnezeu să ne ajute, vă mulțumesc mult!